Muhtaram kardeşler, hazır ixtibarınızda Parkonutlar Tapşuğunun Şirattağı çağırılışını təqdim etəbiz. Ana min, Rəzin Rulina Baram. Yuvarı uqiyyatların tamamlaşılar için avqus istelikli oy. Çünki alar nəq şuşu günlərdə avqus ayında student degen maqtallı isimge layık bulanlar. Көрнекле ғалим, филология фәннәре докторы, профессор, академик, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, бик күп дәреслекләр авторы, Татарстан дәүләт премиясе лауреаты, берничә орден һәм медаль кавалеры Мирфатих Зәки улы Зәкиев бу дәрәҗәгә моннан 75 ел элек үк ирешкән, университетка моннан 75 ел элек укырга кергән. Атыны Лена Пәбләм 65 елдан артык бергә яшәп, оныкларын гына түгел, оныкларының да 5 баласын сөю бәхетенә ирешкән Мирфатих абый, Галимҗан Ибраһимовча әйтсәк, түбәннән тормышның түбеннән күтәрелгән шәхес. Сугыш чорының күпчелек балалары кебек иртә олыгайган, ачлы-туклы килеш көтүдә көткән, тимерчедә булган, ятимлек ачысында кичергән Галимгә бу көннәрдә 93 яш. Әмма тормыш авырлыклары аның рухын һич кенә дә сындыра, белемгә омтылышын сүндере алмаган. Бүгенге тапшыруда ул безне катлаулы тормышының кайбер сәхифәләре белән таныштырыр.
Белергә кирәк, ничек яшәргә, ничек сәламәтлекне сакларга. Менә шуларны яш вакытын өйрәндергә туры килде. Қазан педагогия институтының ректоры болып эшләгәндә, ике зур 9 этажлы общежитие салдым. Һәм шуларны салу өчен урынны бушатырга кирәк, ә кешеләр китмиләр. Менә шунда миңа прединфарктный состояние булды. Һәм ул чагында Рахлин дигән бик зур врач бар иде. Ул әйтте, синең авыру белән бер кеше дә яшәми. Син яши алмыйсың, яшәргә телисең икән, син Ирен йога упражненияларын сәламәтлек өчен упражненияләр яса. Күпме ясый аласың? Менә шулай. Мин инде әнә шул врач әйткәч, үзем больницада ятам, һәм больницадан күчерделәр мине Васильево санаториясына. Мин институт китапханасыннан йога упражненияләре буенча нинди китап бар, барсын да китерегез дип әйткән идем. Миңа 2 машина белән китап китерделәр. Ул йога упражнениесе буенча китаптар бик күп икән. Сойлап оқып, шунда ятқанда үйрәнеп, бір күн қалдырмышы ертән гимнастика. Ол гимнастика менен 40 минут, 45 минут, қазір ярты сағат ясым, күн сайын ясым. Һәм шунда күрәм, аның файдасы бар икән. Менә шулай итеп, үземне үзем сакладым һәм әле дә бирешергә теләйм әле күн сайын гимнастикада ясым һәм студентлар белән дә аралашырга туры килә университетта. Иштәдә күп нәрсәләр эшләп, материаллар язып торам һәм конференциялар чыгып торам.
Мирфатих абый, сез миңа инде узак яшәүнең сере нидә дип сорарга урын калдырмадыгыз. Менә мин сезне инде 45 елдан артык беләм, ягъни сезнең гомерның яртысы кадәр.
Әйе.
Һәм сез ул вакытта да нәкъ шундый идегез. Хәзер дә шундый. Үз акылында булу, әле кешегә кирәк булуың, хезмәт итә алу. Ул үзе зур бахыт бит.
Дөрес әйтәсез, оңар ирешү өчен зур хезмәт куярга кирәк.
Хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәгән сезнең уйланып утырырга вакыт юктыр. Шулай да барыбер дә узган юлга борылып карыйсыздыр. Кайсы чаклар ныграк искә төшә?
Узган чорларга мин борылып карадым элеккә. Онытмадым, чөнки директор булып эшләгәндә дә, ректор булып эшләгәндә дә үземнең ял вакытларын, үземнең тормышны, айрым мизгилләрен китап язырга үземнән күч куйдым һәм язып бардым ял вакытында. Шул язмалардан бик зур гына китабым бар пакелде, күтәрелеш адымнары дигән. Анда инде мин шул үземнең беренче 7-8 яшьтән көтә башлаганнарны бөтенесен керттем инде. Чөнки минем әти миңа 5 яшьтә чагында үлгән. Әни инде иш була белә калган, мин аңарга ярдәм йөзеннән шулай эшләдем. Моннан соң сугыш башланды. Сугыш вакытында мин колхозда беренче эшче булып, шул 13 яшьтән колхозның зур тимерчисе булып эшләдем.
Корышның ничек чинык каны беләсезме?
Әйе, белеп үстем. Авылдан минем кебек җигитләр күп иде. 8 километр каракашлы, анда мәктәпкә барып укып кайтырга кирәк. Мин шунда көн саен булмаса да барып кайтып укып йөрдем сугыш вакытында инде. Миңа директор үзе рөхсәт итте атнага 3 көн көн килергә мәктәпкә, чөнки мин аңарга тарантас ясап бергән идем. Син яхшы укыйсың, көн саен килеп яфаларын йөрмә. Эшлә, шул 3 көндә дә син бөтен программаны укып чыга алырсың дип. Менә шулай итеп авылдан бер үзем мин 1946 елда урта мәктәпне тәмамладым да Қозанға оқырға деп шығып кеттім. Қозанға келіп, Қозан университетіне кіріп 46 жылда шушында оқырға тұры келді. Уақытынан олда диссертация яқылап, доцент болып, шында докторлық яқылап, профессор болып, университетті. Университетінің ректоры Михаил Тихонович нұжын еді профессор. Ол шақырды да әйтті. Міне сен енді 5 жыл ешкіна келіш, кафедра мүдірі болып үшілдің. Сенің үшін шунда күренә, син шушы 5 ел ішіндә университетта 70-тен артық кафедра арасында бірінші орынға шықтың. Міне, мен ректорлар советының рейсі обкомнан шундай задание берділер. Син педагогия институтына ректор тап. Міне, мен ойладым да, сені тақтим етем. Қоршы келме, дейді енді бұл. Мен 1963 елда докторлық яқылап, профессорлыкларны алган идем инде. Педагогия институтына Юсуф Ахмизанович дигән ректор эшлиде, ул инде 21 ел эшләгән иде. Шуның урына ректор булырсың дип җибәрделәр. Ләкин бераз институтны иранам дип, мин әле проректор по науке булып эшләдем анда Юсуф Ахмизанович янында. Аннан соң инде 67 елда педагогия институтының ректор итеп куйдылар. 80-нче елда, 90-нче елларда РСФСР күләмендә дә, СССР күләмендә дә беренче урынга чыгардым. Һәм безнең тәҗрибәне өйрәнә башладылар. Евросоюз күләмендә, Европа вузлары, мин Европа вузларының бер конференциясына барып, Югославияга докладта сөйләп кайттым безнең тәҗрибә турында. Аннан соң инде РСФСРның министрлар советының президиумында минем тәҗрибәне тыңладылар. Һәм аңар бик югары бәя йөреп, шул институтның биналары бик беткән дип, яңа биналар төзергә, тураклар төзергә, акча бирергә дигән карар чыгардылар. Педагогия институтын шактый алга этәргә туры килде, ләкин бер мәсьәлә килеп чыкты. Татарстан үзенең суверенитетын яглан итте. Суверенитет булгач, Биләев рәис Кыямович обкомның идеология буенча секретары иде. Ул мине чакырып алды да, безгә бит менә шул хәзер Татарстан үзе мустакыл шундый булгач, башка республикаларда, союздаш республикаларда фәннәр академиясе бар. Безгә дә фәннәр академиясе төзергә кирәк. Мин уйлап-уйлап тордым да ди ул әйта. СССР фәннәр академиясе составында эшләүче Татарстанда бер генә институт бар. Ул тел, әдәбият һәм тарих институты. Менә шушы институтны мин үстергә сөйләштем СССР фәннәр академиясе белән. Анда Яхия Габдуллович директор иде, ул баш тартты ул эштән. Бу бик авыр эш, мин аны күтәрә алмам. Мин гариза язам, башка яшьләрне чакырыгыз дип әйтте. Һәм шулай итеп мине тел, әдәбият, тарих институтына директор итеп чакырдылар. Мин инде шул академия төзү дәрте белән аңар риза булдым. Ул институт бекнак үсте. Менә шул институт үскәч инде Шәймиевка әйттек. Менә институт шундый хәзер бик үсте. Күп бүлекләре бар. Ул нигездә гуманитар фәннәр академиясе төзергә мөмкин. Шуннан соң инде мин Тимер Шәрифовны тыңлады да, давай башлык. Ул инде галимнәрне җыя, сөйләшә, үз алып бара җыелышын шул Кремльгә җыя да. Шунда бер җыелышта былай гуманитар фәннәр буенча түгел, ә төгәл фәннәр, математиклар, физиклар, химиклар җыелып үзләренең фикерләре белән чыктылар. Шәймиевка тәкъдим иттеләр, академияны гуманитар дип кенә төзергә түгел, барлык фәннәрне дә кертеп зур академия төзергә. Шулай итеп безнең Теги гуманитар академия түзүү үчүн институтун үстүргөн элем. Ул институтун үстүрүү академияны түзүүнүн башы болду. Лекин анын түзүү процессинде биздин академия гуманитар гана болуп калмады, барлык фандарын өз ичине алды. Шаймиев риза болду да, шулай айтып ул 1991 жылда мына шушы академия түзүү турунда указын кабыл эткен. Академиктер билдирдилер, академики организатор деп. Мына шулар арасында мен де бар эдим. Шулай айтып биз академияны түзүдүк. Һәм академия әйбәт кенә эшләп китте. Гуманитар фәннәр буенча бер бүлек оештырдык, ул бүлекне мин оештырдым инде һәм аның академик секретары да мин булдым җитәкчесе инде. Мына шулай итеп шактый нык эшләргә туры килде. Академияны төзергә туры килде, төзүдә катнашырга туры килде. Мин әле һаман шулай йөрим.
Нишәт абый, менә булар барса сезнең хезмәт юлы турында булды. Хәзер безнең бит тапшыру партнерлар дип атала. Гаилә турында сөйләшик әле. Сез Лена Павлен ике малай үстергәнсез. Менә шушындый дәрәҗәләргә ирешүдә гаиләнең роленә тукталып үтсәк.
Миңа гаилә билгеле бу эшләрне теге эшләргә ярдәм итмәде, ләкин миңа ул вакыт һәм мөмкинлек биреп торды. Мин бер вакытта да өйдә фәлән эш бар дип төп эшне эшләүдән баш тартмадым. Бүтән нәрсә әзер булгач, мин үзем дә өйдә әйберләрне эшләм билгеле. Үзем дә пешерәм дә мин, чөнки бүтән тормышны үзем үткән, бүтән эшен эшләм. Хатынга да ярдәм итәм, хатын күбрәк миңа инде менә шушы шартларны тутыра. Мин ниндер кыйынлыклар күрмәдем һәм без ике ул үстердек, берсе Рөстәм исемле, берсе Илдар исемле. Аларның үзләренең гаиләләре булды. Кеше улымның кызы хәзер Мәскәүдә эшли, ул Шотландиядә университет бетерде. Улы уллары Америкада университет бетерде, инглиз телендә. Зур улымның зур кызы Галия исемле медицина институтын бетергән иде монда, Казанда. Мәскәү астындагы Раменский дигән шәһәрдә яши һәм минем улым да шунда алар белән бергә торга киткәндер үстем. Улымның да бер улы Эмиль исемле, ул инде геронтология буенча эшли, зур хезмәтләр чыгарып өлгерде шушы тем буенча, һәм шуның өчен аны Францияга чакырып алып, Францияның төп больницасында галимнәр арасында эшли яши.
Алма агачыннан ерак төшмей, зыялы затта зыялы балалар дисез инде, зыялы оныклар.
Шулай дияргә була инде, каршы килмим шул. Үзең әйтсәң мактану була.
Менә Мирфәт абый, мин инде баяда сорау бирдем. Әлбәттә, бала чак искә төшә, яшь чаклар искә төшә, шулай бит. Авыл малае, көтүче, тимерче, ятим әтисе инде әллә кайчан вафат булган, сугыш авырлыкларын кичергән бала авылдан Шабаталы малай дип әйтик, Казанга чыгып китә.
Казанга чыгып китү ул шулай ук тормышының бер зур баскычы, үзгәреше. Әгәр дә Казанга китеп укырга китмәгән булсам, төрсерәк урта мәктәпне битергә дип шул 7 ел буе җәяүләп 8 километр укырга йөрмәгән булсам, менә Казанга да килә алмас идем, аның өчен битереп. Һәм Казанда укып та чыга алмас идем шулай. Университетны бетергәндә менә шу бүлектә бердән бер кызыл диплом миндә иде. Тырышып укырга туры килгән миндә.
Тырышып укырга әлбәттә тәрбия, әнигез бер үзе бит 3 бала белән.
Сөйләп китим әле. Менә әни беренче ире минем әти югалтты. Аннан соң аңарга йортка кергән иде бер яшь кенә җигит. Аннан 2 бала булды. Безнең угыяти инде, угыяти 42-нче елда фронтта вафат булды. Әни инде ике ир югалткач, бик нык авырып, әллә ни эшли дә алмыйча йөри шуның өчен мин укыганда башка кешеләргә өйдән ярдәм килә иде. Мин өйгә ярдәм итә идем. Ничек? Чөнки монда бит инде яшерен батырын түгел, менә шул өйгә ярдәм итү өчен мин эш эзләп, гел эштә йөрдем, төрле эштә. Көндіз оқиым кешілер іште, шуңнан бір ярты ел өткәш, тоқталы мейтен бір яқшығына дәуамлы іш шул. Күн сайын олыштырып ері тұрған түгін. Табым дейп, Қазанның апком артындағына Пишмаш деген завод бар еді. Onun binasına bardım pişmaşka, süyledim indi. Hocalık işleri boyunca direktör yardımcısı. O bana işler verip karadı da, min o işlerini demirşi bitindi ben. Tübe yuvarga verdi. Tübeleri dişik, oğup yatasu. Şularını işlep bitirgeç, mine bu pastayanla iş kaldı. Hocalık boyunca bir direktörün yardımcısı, min yardımcısıydı ben de. Mine şu aydırıp min, şunda əli pişmaştan ерттен оқуда, оқудан соң мен шунда кетем, түнге шақлы ішім. Оннан аз болса да зарплата келе, һәм шулай тұрып мен ол хизмет хақын шул әнилерге, үземнең әнилерге, сиңелләргә җибәреп торайым мин.
Ярдәм инде.
Ярдәм биреп торайым.
Туганнарыгыз рәхмәтле булдымы соң менә шу ярдәм өчен?
Мин үзем тыныч басыңа кеше бит. Мин кызып та китмим. Әкрен менә шул үз ишемне эшли беләм. İşle birem. Şunun için başkalar bile münasebette de min ilikmişik bulsam şulay devam ettim. Min eleye ettiniz bey. Siz ilikte 80 yıllıkta da şulaydınız. Ele de şulaydık. Min o dışkı kıyafet bilen de uzunun karakter bilen de uzgarış sizmeyim. Çünkü bir türlü min. Tanışkına fitirgan kişi.
Fatih abi, min Enver Şerefi bilen çalıştırıp karim de, şundu kompozitor, anın yazmışı, nesiktir, anın balaşatan gar, mınuyusu gilgen, ul da күтү күткән, абысы күтү әйткәч, аның сундыкка бикләп куйган гармонын чиктә алып уйнарга тырышкан. Мәмин сезнең үйдә дә тальян гармон күрәм. Аңа умтылыш. Димәк, сез гомер буе тальянда да уйнадыгыз?
Мин булай авылда сабан туйларына тройка җигеп барасым иш атны. Шунда мин һәр вакыт сабан туенда барганда арбада гармончы идем инде. Әле дә хәтерлим, шул кырыкышыдан безнең авылга үскә менеп китерә кирәк тобышына. Менә шунда җырлыйлар иде менгәндә шул кырыкышы үрләренә дип. Безнең атлар әкрем менә кырыкышлы үрләрен үлсәм дә сезне эзләрмен тор булмаса гүрләрем дип. Бер ел гына элек күрдем шул җыр хәзер җырлар китабына кергән. Музыкага тартылыш сабан туйларында гармон уйнап йөрүдән артып китмәде.
Инде гармон турында сүз чыккач, тыңлаучыларыбызга берәр көй уйнап күрсәтәсез бәлки? Мирфатик абый, менә бу гармонны сузган чакта, шөкер, бик матур уйнадыгыз, нинди уйлар кичердегез? Мин дә кабат-кабат сорауны бирәм, чөнки күпме вакыйгаларны күргәнсез, аларның басы да хәтергә уйылып калган бит. Авыл болыннарын, әле телгә алган кәрәкәшле тауларын урап кайтмадыгызмы?
Әйе, һәр вакыт искә төшә инде ул. Анда урап кайту була. Ләкин менә гармон уйнаганда тагын бер нәрсә турында уйлыйсың инде. Менә бик яхшы гармон уйнап йөргән кешеләрнең дә бармаклар эшләми башлый. Мин әле шул бармакларда эшли дип сөенәм, чөнки әнә шул гимнастика миңа ярдәм итәдер дип уйлыйм. Минем әле, Аллага шөкер, бармакларда йөри, тавышы да яхшы сизәм.
Зиһендә бар.
Зиһендә бар. Ярый әле, ярый.
Ярый, менә сез зур дәрәҗәләргә ирештегез. Академик та булдыгыз, ректор да булдыгыз. Бик күп фәнни хезмәтләр авторы. Һәм инде кайберәүләр башта әле шушы карьера турында уйлыйм диләреме? Гаилә кормыйлар, ә сез гаиләдә кургансыз, 63 ел асты үбит инде, яна проблем яшисез. Хатын-кызның роле менә шундый дәрәҗәләргә ирешүдә. Әгәр дә ул һәр вакыт син һаман шул киңәшмәдә инде, һаман шул фәндән, һаман дип гел игәп торса бит, болай эшә булмас иде бәлки.
Шулай минем менән дәреслекләр, кулланмалар бик күп, һәм алар кабат-кабат чыга. Шул кабат-кабат чыкканнарын да санасаң, минем 116 китап һәм 1170 мәкаләм бар басылган. Менә шуларны җыеп мин менә бу 8 томлыкны эшләдем инде, ләкин барсы да кермәде. Чөнки минем хезмәтләрем менә командировка баргач, кайсы Казакстанда, кайсы Төркиядә, кайсы Үзбәкстанда басылган, аларын табу кыен булды. Табып та үтермәдем әле.
Мирфатик абый, мин инде һаман гаилә турында сорау бирәм, сез һаман фәнгә кирип китәсез. Гомерегез шул фәнгә багышланганга, фәннән аерыла алмыйсыз инде. Ә бит хатын хакы да бар, хатынның да хакын хакларга кирәк.
Дөрес әйтәсез, хатынның хакын хаклау шул аның белән бик яхшы мөнәсәбәттә бергә яшәү, yordam kerak bo'lganda yordam etu, ham menga yordam kerak bo'lganda onun menga yordami deyib turu. Mana shunday munosabat o'rnashgan endi bizni bir-birimizga yordam etamiz. Lekin yordam etamiz degan so'z bilan tugul, nishiktir ul qadat ketirgan. Mana shu bir-biringni so'rovlarini e'tibor etu, bir-biringni hurmat etu bilan belangan endi.
Ya'ni so'z bilan tugul qilgan amallar bilan.
Ya.
Lekin qizg'anchga qarshi qay bir g'urf-odatlar, traditsiyalar, yo'lalar büyük saklanmay hazırgı yaşlar arasında diyecek. Mine sizin de rektörde bulgan kişi, studentlarını kurgan kişi, şulay bit. Studentlar da öylenişeler. Hem indi kub güne yaş aileler bir tuturuklu bulup çıkmay. Ne için iken öylengen parlarının çok dayı ayrılışa tuturuklu aile kuralmıyorlar. Fen kişisi bu hakta da ulamay kalmıyordur.
Bu indi bolanı yaştan terbiyeli ödem kile. Nişik itip terbiyeliler bolanı. Qoy bir kishi bit tez upkalashan bo'la. Xotin bilan so'zga so'z kelishalarda upkalashib, upkalashib zo'rg'a keta o'yirlar. Yoki bir-birsini qanoatlantira olmay, yoki nafsisi ortib ketuvchilar bor, nafsiga berilib ketuvchilar, tog'indama turroqlarni ko'rib boshqa kishiga ko'chuvchilar. Mana shunday turli sabablari bor endining. Lekin bik qizg'anish bizning totarlar orasida ham mana shuni yozilganlarning yortisi deb aytirlik yonadan ayrilu ul aybat ko'rinish tugul ham bizning xalqni saqlovda tiskari yog'inti yasayu xalqni saqlov bizning tub burishimiz kimningina bo'lsa da
Mirfati Xabay Lena Pavlen nishigara qovushdingiz
ul Minzelada tug'ilgan qiz ham Minzelada menim bilan birga o'qigan edi Karakashdan yiroqda ul Tolli Bulak degan ovuldan Shagadat Ibrahimov ul Universitetni bitirgach, Muslimga ishga ketgan. Muslim ovulida ishlaganda, Muslim orqali Minzelaga yuruvchi kishilar bilan tanishib, Minzelaga borgan, ham Minzelada mana shuni mening xotinimning opasi bilan tanishib uylanishganlar. Saqadat Mug'allimov shedindi ul Ibrahimov. Shuning yonina borgach, uning xotini kelgan uning yonina, ham ular iyarib kelgan singlisi, mana Lena Шойтер бленнен беренче анда күрдем мин, һәм шунда ул миңа бик ошады, чөнки бик хуҗалык өчен яхшы белә, ашарга әйбәт итеп пишерә белә, кешеләрне сыйлый белә. Менә шул ягын күреп, мин аңарга гашык булганмындыр инде. Шуннан соң мин аңарга тәкъдим ясадым, һәм Минзеләгә барып, әтиеннәреннән сорап, Минзеләдән алып кайттым Казанга.
Demak siz de şu akıl bilen söylegansız indi.
Akıl bilen.
Yani bizim halk tabiatında mehabet sözünü pek hiç kullanmıyorlar. Ama etik dimlev, kulak tüşletu, yere şu bulgan. Namında yulalarga neçek, gırp hadetlerden çıkarırsız.
Bu yulalar yukkağına çıkmadan indi ol. Tecrübeli kişiler yaşlarını tecrübelere itip, üzerine şu yaş kişiler birbirine yoraklarak bulsun deyip, Dimleganlardir. Men endi bu dimlaudan tugul, mana o'zim ko'rib, o'zim shunday natijaga kelib, uylanishga kerak degan. Chunki men yoshda yetgan edim endi o'chog'imda. Shunday turib uylandim endi.
Men endi bunda sizning g'oyla turindagina so'ramayman, chunki bizni yoshlarda tinglab turadi endi. Demak, sizningcha
har ishda aql kerak, tuzimlik kerak, oshiqmasqa kerak, o'ylarga kerak, boshidan oxirina shoqli nishik bo'lib chiqar bu. Шулай эшләсәм дип. Менә шундыйрак гадәт миндә бар. Мин инде менә хәзер шулай икән, киләчәктән ишек булыр дип һәр вакыт киләчәкне күз алдына тутып эшлим. Үземнең кылган гамәлләрне.
Менә хәзер Леонопаның үзен дә тыңлап үтик әле.
Тырмышта барсы да булды, авырлык та булды. Бабаем тулысынча минем җилкәгә ышанды. Аңан инде балалар ярдәмгә керә башладылар. Birbirimizni birbirimiz qorib turgan kunlar hozir eske tushi botinlar zamonimiz bit qizim bo'ldi tutayib yerga vaqt bo'lmadi uyda tovushlar yasov bo'lmadi zorlanirlar yo'q bolalarimiz o'zlarining bolalarinda tirishalar bit oqillar olar bizni kutib turalar umr bora
Mirfati Xabibat nindi tilak tilaysiz
salomatlik Oğurluq bilen kitesi bulmasın, dağ biraz yaşarga bulsun deyip.
Мирфатик абый, менә Лена апа сезнең хакта шундый фикердә. Менә без ана хакы, хатын хакы дидек, бала хакын хаклау. Гомумән, менә боларны тыңлап торган яшьләргә сез бүгенге тапшыруда тагын ниләр әйтер идегез?
Эшләргә җыенганда да акылны югалтырга ярамый. Кешеләргә бирелеп китәргә тырышмаска кирәк. Акыл белән шушы бөтен тормышны күз алдына китерә кирәк. Киләчәктән ишек булыр. Үткәне ишек. Һәм синең бергә яшәргә теләгән кешеңнең тормышын ишек. Нинди юллар үткән? Башында уйламыш мөмкин түгел. Уйларга кирәк инде. Баш кирәк, баш. Уйлау кирәк дигән сүз.
Ә менә бик үк уйламыйча гына гаиләсен таркатырга җыенган кешеләргә нәрсә әйтергә тиешсез? Чөнки гаилә таркала, димәк, я ятим бала кала, я бит инде яшь хатын, әле ул үзенә тагын кияу табамы юкмы?
Шуларның башында уйларга кирәк инде. Һәрберсенә сәламәтлек телим һәм бик яхшы иттереп, сәламәт итеп яшәргә теләсәгез, һәр вакыт хәрәкәттә булыгыз.
Ир язмышы ир кулында, ир язмышы аттадыр. Язмышын җыр иткән иргә, илдә хөрмәт артадыр. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлылык бузатай. Ир язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлылык бузатай. Язмышым жыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Язмышым жыр итәр йөрәк, гайрәтле ир атадыр. Ир булган шын ир куенында, иярле ат ятадыр. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлы ак буз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлы ак буз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Җирдә ут чыгара, типсә тимерне. Халык батырга тиңлидер, ир егет булган ирне. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлы ак буз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Җырларыбыз шаһ ялда, канатлы ак буз атай. Ил язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Ил язмышын җыр итәрдәй, шинирләр булган шатар. Шинирләр булган шатар.
Бар канатлар тапшырушы шуның белән тәмам. Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә гаилә тигезлеге, Мирфатих абый кебек бәхетле, озын гомер кичерүегезне телибез.